Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nestas xornadas nas que as mulleres como colectivo estamos a ter quizáis máis que nunca visibilidade, queremos falar de ecofeminismo, a corrente ou movemento mundial que relaciona a explotación e opresión das mulleres coa degradación ambiental do planeta. A falta de igualdade entre homes e mulleres, a idea patriarcal e capitalista de como deben de ser as cousas tamén influe na nosa relación co territorio e coa natureza. O ecofeminismo sostén que esta idea patriarcal do mundo levounos ás grandes problemáticas ambientais de hoxe en día, como son o cambio climático ou o despilfarro dos recursos naturais. Hoxe falamos con María Castelo, activista ecofeminista que aborda a visión deste movemento desde a lusofonía e de cara a un futuro sen petróleo, un escenario cada vez máis próximo. María, moi boas.
Moi boa tarde.
Existe unha forma feminina ou varias formas femininas de entender o mundo, a ecoloxía, a defensa dos recursos naturais, da natureza, que se diferenza de outra forma masculina ou patriarcal de entender o mundo?
Sí, acho que sí. Que se pasa? Que cando falas en este tema, a xente identifica feminino con muller e masculino con homen, entón di, not all men, not all women. Non se trata disso. Que exista unha visión feminina non significa, ni moitísimo menos, que todas as mulleres teñan esa visión, nin que esa visión sequera parte das mulleres. Non? Digamos que é unha visión que se ligou a un espírito feminino, que era o espírito dos cuidados, a mãe terra, as deusas da fertilidade, as deusas da natureza, etc. Embora, digamos que o espírito masculino se ten ligado pois á guerra, a produción maciza, depois esa produción maciza virou un capitalismo, virou unha sociedade industrial, e si é certo que hai uns valores que se consideran femininos e uns valores que se consideran masculinos, o cual non significa, ni moito menos, repito, que os homens defendan esos valores masculinos ou que na súa maioría defendan esos valores masculinos, nen que as mulleres na súa maioría defendan os valores femininos. Non? De facto, o tema dos cuidados é un tema moi denostado, inclusive no feminismo. No feminismo actual.
Non se trata de poñer fronteiras ou barreiras, senón de resaltar as peculiaridades. Te crees que o feminismo, o ecofeminismo galego ten algunha peculiaridade?
O ecofeminismo vai ligado á terra, vai ligado ao sustento, vai ligado á soberanía alimentar. A soberanía alimentar na Galiza e a terra na Galiza non é o mesmo do que a terra na India ou a terra en África ou a terra en Sudamérica, por exemplo. Temos problemáticas distintas, costumes distintos, expectativas distintas, e a partir de aí é claro que temos que organizar ecofeminismos distintos. Vai haber bases en común, vai haber cousas que sí que podan ser postas en común, mas hai unha frase que ten que ser evidentemente distinta, claro.
A soberanía alimentar é o grande bastión do ecofeminismo en Galiza.
A soberanía alimentar é un tema principal, é un tema fundamental. É dicir, hoxe por hoxe debería ser o tema máis importante. En cuanto, como te dicía, nós na Galiza, as persoas, que o partillo, temos moi moi vinculado o tema do ecofeminismo ao cenario pós-petróleo, ao decrecimento. Entón, se non partimos da base de que a comida diaria, o alimento diario é fundamental para a sobrevivencia humana e sin eso non podemos pasar, e temos que entender que eso o temos que conseguir cada unha e cada un de nós, non se pode avanzar, o sea, non hai avanzo, non se pode estar lutando contra xigantes imaginarios ou contra xigantes que non se xan tan imaginarios, mas que teñen moitísima menos repercusión nas nosas vidas do que realmente se pensa, non? Decir, políticas de xénero realmente son como pantallas de fumo. Decir, o importante é que as persoas, homens e mulleres, mas no caso que nos ocupa estamos a falar de mulleres, sexan persoas autónomas e capaces de desenvolverse o máis posible con as súas capacidades. A diario. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, manos que sudan, manos que toman.
María Castelo, o pasado ano participabas no primeiro encontro de mulleres da lusofonía para falar do papel da muller na era post-petróleo. Cal será ese papel e que oportunidades temos como galegas pertencentes á comunidade de países de linguas lusófonas?
Por moitas cuestións, por historia, por idiosincrasia, por lo que for, a muller teve sempre un papel moito relevante no tema do cuidado, no tema do autoabastecemento, do que se chama soberanía alimentar, que no seu momento sí existiu, que na Galiza existeu. Hai que retomar, digamos, esas tradicións, esas costumes, que non significa relegar a muller a un plano privado, ao contrario, significa poñer a muller no centro da vida. O centro da vida é o cuidado. Pois as persoas teñen que estar no centro da vida. As persoas individuais teñen que volver a tomar conta da súa vida. Eu falaba de África moito na miña ponencia, por enquanto África é un exemplo de moitas cousas. Entre elas é un exemplo de resiliencia, non? Da posta en común dos bens, de como as mulleres están levando para a frente as súas comunidades, elas sós. Hai moitísimas cuestións que se descoñecen aquí e das que nós temos que aprender. Poñía o exemplo de África porque tamén ligaba un pouquiño co tema da lingua. Entón, en África hai moitas, moitísimas comunidades que son, pois, lusófonas por colonialismo. É certo que foi un resultado do colonialismo, mas hoxe son lusófonas e iso para nós, pois, pode ser unha vantaxe en cuanto podemos entender con elas moito mellor do que se callar con outras comunidades que teñan outro código lingüístico. Iso é fácil de ver. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras.
Coñecíamos un dato estes días, as mulleres somos 14 veces máis vulnerables ao cambio climático que os homes. María, de que forma a mudanza climática castiga máis as mulleres que ao xénero masculino?
Vamos a por un caso, que en día India, de Pakistán, de cualquier comunidade camponesa, onde a produción hortícola é a base do seu alimento. Hai pois unha inundación, hai unha enchente, hai unha seca, hai o que for, cualquier cousa que, digamos, altera o equilibrio de produción. Esas mulleres non teñen máis acceso a recursos do que esa horta, esa terra que elas cultivan. Non hai un acceso ao mercado de traballo, entón o único recurso que teñen é elas mesmas, é o que elas producen. A muller é a máis perxudicada porque é quen está o día a día ao pé desa terra, ao pé dese cultivo, ao pé deses animais. Aquí a muller tamén foi sempre a base do sustento. A muller vese abocada a un sistema de produción xa monocultivo na propia Galiza. Se é leite, leite, se non é leite, pois un produto agrario exclusivo, nada a ver co sistema tradicional galego.
María, que fórmulas de resiliencia, de enfrontamento á mudanza climática ou a unha era sen petróleo propós tanto para mulleres como para homens?
Intentar, se non unha volta ao rural, si unha certa ruralización, no sentido de consumo, de autoproducción, que cada un intente producir o máis que poder. Xa sabemos que é imposible hoxe que produzas de repente todo o que necesitas para vivir, mas o máis que poidamos, embora fosen nada, 20 metros cuadrados de produción de horta, xa sería un avanzo, xa por aí empeza a túa soberanía, e despois, cando non podes producir ti, acode ao local, acode ao comercio local, consumo o menos posible sempre, apoia os negocios que están dirixidos ou levados para a frente por mulleres. A mudanza non pode vir por reclamar traballo ao Estado, por reclamar traballo ás empresas ou por reclamar de traballo ao sistema. Iso non é a mudanza. A mudanza ten que vir de cada un de nós, de autoabastecernos no máis posible.
María Castelo, moitas grazas.
A vos.